la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafin. Președintele țării, speakerul Parlamentului și premierul, primii trei pe lista Partidului Comuniștilor pentru alegerile parlamentare.
Rubrica Lumea din Jur astăzi despre amintirile unui fotograf din perioada Revoluției Islamice din Iran, de acum 30 de ani.
Și din nou despre relația Uniunii Europene cu Rusia.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Mai multe organizații neguvernamentale reunite în Coaliția 2009 au condamnat astăzi ceea ce numesc regimul polițienesc, care s-ar manifesta tot mai mult în Moldova odată cu apropierea alegerilor. Într-o declarație comună, organizațiile membre în Coaliția 2009 deplâng mai ales pasivitatea poliției la recentul incident din fața Procuraturii Generale, unde un grup de indivizi mascați au atacat participanții la un meeting pentru drepturi civile. Încă trei demnitari au răspuns apelului societății civile de a-și face publică averea în cadrul campaniei Avere la Vedere. Potrivit agenției Infoprim, aceștia sunt ministrul dezvoltării informaționale, Pavel Buciațchi, deputatul Viaceslav Untilă și primarul din Câmpineni, Iurie Vintilă. Ei se alătură altor trei demnitari care și-au făcut publice date despre avere pe internet. Speakerul Parlamentului, Marian Lupu, primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă și primarul de Florești, Iurie Țap. Campania a fost lansată de Asociația Presei Independente și Alianța Anticorupție. Guvernul a anunțat că negocierile pentru un nou acord cu Uniunea Europeană vor începe în iunie anul acesta, iar viceministrul afacerilor externe și integrării europene, Valeriu Ostalep, a spus astăzi că, din experiența altor țări, discuțiile cu Bruxelles vor dura cam 2 ani. Echipa care va negocia acordul a fost prezentată astăzi la Chișinău și va fi condusă de ministrul de externe, Andrei Stratan. Comisia Electorală a Irakului a anunțat că, potrivit rezultatelor preliminare, aliații premierului Nuri al-Maliki au obținut victoria în alegerile locale ținute la sfârșitul săptămânii la Bagdad și în alte 8 provincii. Comisia a anunțat că în capitala irachiană coaliția premierului a câștigat 38% din voturi. Aliații clericului șiit cu convingeri anti-americane Muqtada al-Sadr au câștigat la Bagdad doar 9%. Poliția rusă a anunțat că un fost adjunct de primar al capitalei cecene Groznei a fost ucis cu focuri de armă la Moscova. Ghilani Shepiev a fost asasinat în timp ce se îndrepta spre casă într-un cartier din vestul metropolei ruse. Anatolii Bagment, șeful departamentului de investigații al procuraturii ruse, a spus că anchetatorii au găsit arma crimei și au declanșat o investigație. Se relatează că pirații somalezi au eliberat o navă ucraineană încărcată cu tancuri și alte tipuri de armament. Nava Faina a fost capturată în septembrie 2008 împreună cu echipajul ei de 20 de persoane. Pirații și negociatorii spun că nava ucraineană a fost eliberată după ce s-a plătit o răscumpărare de peste 3 milioane de dolari, dar președinția de la Kiev a informat că eliberarea navei ar fi rezultatul unei operațiuni în care au fost implicați agenții serviciilor secrete ucrainiene.
Doamnelor și domnilor, mai multe știri în permanență pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Astăzi, Comisia Electorală Centrală a început să înregistreze partidele care vor participa la scrutinul din luna aprilie.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi, doamne, vibări. Надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честных.
И care promite, numai din n-ar promite, ar face.
Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Ordinea înregistrării a fost trasă la sort în urmă cu 2 ore și ne spune Liliana Barbaroșe, unele partide și-au stabilit deja și lista de candidați pe care îi vor propune votului popular din 5 aprilie.
Ordinea extrasă astăzi poartă un caracter juridic. E poate fie alta în caz că unul din concurenți care au depus astăzi dosarul spre înregistrare va fi refuzată înregistrarea pe careva motive legale. Dacă este refuzată înregistrarea unui din concurenții de astăzi, ceilalți care stau pe listă mai jos se vor urca cu o treaptă mai sus.
Care sunt motivele legale din care se poate refuza înregistrarea?
Depinde. Au fost depuse actele eronate, acte incomplete, nu conforme codului electoral. Deci pot fi diverse motive.
A precizat secretarul CEC, Iurie Ciocan. Chiar dacă poziția în buletinele de vot nu este deocamdată bătută în cuie, mai multe partide s-au grăbit astăzi să ajungă la CEC cu mult înainte de începerea înregistrării. Partidul Liberal și cel Popular Creștin Democrat și-au depus primele dosarele, după care au urmat Liberal Democrații și Partidul Comuniștilor. Ulterior a venit rândul Partidului Democrat, cel al Alianței Moldova Noastră și al Partidului Social Democrat. Următorii concurenți mai au la dispoziție o lună ca să se prezinte la Comisia Electorală Centrală. Președinții de partid figurează primii pe listele recepționate astăzi de comisie, cu excepția Partidului Liberal, care l-a plasat în capul listei pe primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă. În topul listei comuniștilor este președintele Vladimir Voronin, urmat de alți câțiva funcționari cu rang înalt, cum ar fi președintele Parlamentului Marian Lupu sau prim-ministrul Zinaida Grăceanăi. Funcționarii de la CEC au verificat cu atenția actele fiind maximal de vigilenți în cazul declarației despre deținerea sau nu a cetățeniei altui stat. Alegerile curente sunt primele la care concurenții sunt obligați să prezinte o astfel de declarație, iar printre partidele prezentate astăzi, PL ar avea pe liste cel mai mare număr de deținători ai dublei cetățenii. Chiar și pe lista Partidului Comuniștilor, cel care i-a lipsit pe demnitar de dreptul de a deține mai multe cetățenii, 4 membri au declarat că sunt și cetățeni ai României sau Bulgariei. Odată înregistrate, partidele își vor putea începe campania electorală. Aceasta se anunță, se pare, din start cu probleme. Liberal Democrații au avertizat astăzi într-o conferință de presă că poliția ar pregăti mai multe provocări la adresa partidelor de opoziție, cu scopul de a intimida și a elimina din cursă pe liderii dezagreați de putere. Iată cum a comentat aceste acuzații șefa serviciului de presă a MAI, Ala Meleca.
Ministerul Afacerilor Interne nu este implicat și nici nu se va implica în activități politice. Va sta la straja securității cetățenilor, asigurării ordinii publice și va activa în conformitate strict cu legislația în vigoare. Declarațiile tuturor partidelor care încearcă a face provocări și a implica organele de forță în activități politice sunt aberații.
Prima zi de înregistrare nu a fost lipsită nici de controverse în sânul partidelor. Un candidat AMN a pus la îndoială calitatea listei electorale a formațiunii și a chemat la o dezbatere publică pe marginea acestui subiect. Iar un lider raional PL a anunțat că se retrage din funcțiile de partid din motive similare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Cât de pregătite se arată partidele pentru a intra în competiția electorală? Europa Liberă a adresat această întrebare analistului politic Gheorghe Cojocaru.
Având o guvernare comunistă de stânga, este limpede că opoziția reprezintă prioritar dreapta și centrul scenei politice. Pe dreapta se observă o oarecare înghesuială pe segmentul liberal al eșichierului politic, aici poziționându-se cot la cot Alianța Moldova Noastră, Partidul Liberal Democrat și Partidul Liberal, Mișcarea Acțiunea Europeană, pe centru Partidul Democrat și mai spre stânga Partidul Social Democrat. Cel puțin două dintre partidele liberale, Partidul Liberal Democrat în frunte cu Vlad Filat și Partidul Liberal în frunte cu Mihai Ghimpu, aduc un element de noutate și prospețime în această bătălie electorală și, în caz de succes, tot partidele cu doctrină liberală au cele mai mari șanse să se transforme într-o alternativă la actuala guvernare.
Dar tot pe dreapta se situează și Partidul Popular Creștin Democrat. Acesta face sau nu face parte din partidele de opoziție?
Evoluția din ultimii ani a acestui partid nu îl recomandă pentru statutul de partid de opoziție. Percepția mea este că, prin eforturile liderilor săi, Partidul Popular Creștin Democrat a schimbat locul său din opoziție pe unul de satelit al Partidului Comuniștilor.
Care sunt relațiile dintre partidele de opoziție, dintre liderii acestor formațiuni? Nu credeți că există destul de multe partide de orientare liberală?
Sunt poate mai multe decât ar fi necesar, dar nu sunt atât de multe încât să zăpăcească cu totul alegătorul. În principal, voturile pe acest segment de dreapta vor merge către primele trei formațiuni liberale, către Alianța Moldova Noastră, Partidul Liberal Democrat și Partidul Liberal. Este de remarcat că relațiile la vârf, dar și în teritoriu se pare, între aceste partide nu sunt antagonice, liderii lor realizând că lupta principală se dă cu actuala guvernare și nu cu cei care le stau alături în opoziție.
opinia analistului Gheorghe Cojocaru într-un dialog cu Radu Bena.
Aici Radio Europa Liberă.
Kirghizistanul a anunțat că va închide o bază aeriană folosită de trupele americane pentru operațiunile lor din Afganistanul învecinat. Baza Manas, aflată la periferia capitalei kirghize Bishkek, a fost închiriată Statelor Unite în 2001, odată cu invazia militară pornită de americani pentru lichidarea grupărilor teroriste găzduite de afgani. Președintele Kirghizistanului, Kurmanbek Bakiev, a anunțat închiderea bazei Manas marți, în timpul unei vizite la Moscova. Președintele Bakiev a spus că în ciuda discuțiilor îndelungate cu Statele Unite nu s-a ajuns la o înțelegere privind compensațiile economice acordate de americani în schimbul folosirii bazei. Ambasada Statelor Unite la Bishkek a reacționat spunând că negocierile continuă încă. Imediat însă, guvernul kirghiz a trimis ordinul închiderii bazei Manas Parlamentului, care îl va vota săptămâna viitoare. Parlamentul este fidel președintelui, așa că este de așteptat să parafeze închiderea bazei. Nu toată lumea este însă convinsă că aceasta va fi decizia finală. De exemplu, Paul Kinjudge, un expert în probleme central-asiatice și rusești.
Don't assume the base is going to close until you see the American troops packing up and leaving.
Paul Kinjudge, care trăiește la Bishkek, a declarat Europei Libere că nu va crede în închiderea bazei până nu-i va vedea pe soldații americani făcându-și bagajele. El mai crede că în decizia kirghiză nu există vreun element ideologic, ci pur și simplu nevoia disperată de bani. Alți experți observă însă că anunțul kirghizilor a venit tocmai când Rusia a oferit ajutor economic Bishkekului și când tot Rusia s-a oferit să ajute ea însăși Statele Unite cu aprovizionarea trupelor din Afganistan. Unii cred că în acest fel Moscova vrea pur și simplu să devină indispensabilă pentru americani în regiunea Asiei Centrale. Agenția Reuters relata astăzi că Statele Unite ar negocia între timp cu Uzbekistanul un acord asemănător cu cel pe care tocmai vor să-l termine kirghizii. Tot Reuters, într-o relatare de la Bishkek, a scris că locuitorii capitalei kirghize au păreri diverse despre disputa asupra bazei Manas. Unii spun că e bine ca americanii să plece, pentru că americanii îi asupresc pe afgani care sunt musulmani ca și kirghizii. Alții spun însă că prezența militară americană aduce Kirghizistanului bani și îl ferește de atacuri teroriste. Faptul că afacerea nu este cu totul tranșată pare să fie confirmat de anunțul de astăzi al premierului de la Bishkek, Igor Hudinov, care a spus că negocierile cu americanii continuă.
Și Mircea, ruta pentru militarii americani din Afganistan devine astfel din ce în ce mai problematică. În aceste condiții l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care ar fi, în condițiile date, cea mai indicată strategie pe care noua administrație Obama ar putea să o abordeze pentru Afganistan. Ce spun analiștii politici americani?
Ideea pe care Barack Obama a avansat-o în campanie este că odată ajuns președinte va retrage trupele din Irak în interval de 18 luni și va muta o parte din ele în Afganistan. Acolo se antrena Al-Qaeda înainte de atentatele din septembrie 2001 și în zona respectivă se află și Osama Bin Laden. La stânga spectrului politic american însă există democrați care ar dori ca Obama să nu deplaseze doar trupele într-o altă țară, ci să le aducă acasă. Rusia devine un jucător important în ecuația afgană, este de părere analistul George Friedman, care în New York Times trece în revistă opțiunile lui Obama. Friedman spune că președintele american s-ar putea vedea obligat să folosească alte rute de aprovizionare, prin Rusia sau foste republici sovietice, de exemplu. Doar că bunăvoința Moscovei poate fi obținută doar cu prețul unor concesii pe care Obama nu-și poate permite să le facă. Rusia, spune Friedman, vrea ca Statele Unite să oprească extinderea NATO, să respecte așa zisa sfera de influență rusească în Asia Centrală și să promită că forțele ale Alianței Nord-Atlantice nu vor fi staționate în țări baltice. Analistul crede că administrația de la Washington nu poate conta pe faptul că aliații europeni sunt dispuși să supere Moscova de dragul căilor de aprovizionare din Afganistan. În consecință, George Friedman crede că cea mai bună soluție pentru ca Obama să acționeze în Afganistan fără să trebuiască să facă concesii Moscovei este să renunțe la suplimentarea de trupe și să opteze în schimb pentru sporirea activităților de informații și acțiunile CIA sub acoperire. În fond, spune autorul, obiectivul este contracararea teroriștilor. Ori asta nu se obține prin suplimentarea trupelor. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rusia și relația cu ea ridică importante semne de întrebare nu numai pentru noua administrație Obama, dar și pentru bătrâna Uniune Europeană. Într-un articol publicat astăzi de cotidianul britanic The Guardian, istoricul Timothy Garton-Ash vorbește despre nevoia unei noi ostpolitic în relația Uniunii cu Rusia și, în opinia lui, cheia se află la Berlin. Un rezumat de la Ileana Giurchescu.
A pierdut un imperiu și își caută acum un rol în lume. S-a spus mult timp despre Marea Britanie și astăzi se poate spune același lucru despre Rusia. Astfel definește istoricul britanic Timothy Garton-Ash situația de cumpănă în care se află Rusia și în care crede că Rusia va mai rămâne poate decenii. Ar fi ridicol să credem că amestecul de capitalism autoritar cu o voință de a-și impune punctul de vedere indiferent în ce mod, un fel de strategie de secol XIX al unei mari puteri, că acesta este sfârșitul evoluției. Era Putin, continuă Timothy Garton-Ash, nu este sfârșitul istoriei Rusiei. Europa și Occidentul, în general, nu pot influența și nici nu ar trebui să încerce să influențeze evoluția Rusiei. Ea singură își va găsi drumul. Dar, continuă istoricul britanic, Europa are datoria și dreptul de a-și apăra interesele vitale, între care securitatea livrărilor de energie, securitatea granițelor, respectul pentru suveranitatea oricărui stat european, cât ar fi el de mic, și siguranța că niciun conflict nu este rezolvat prin forță. Principii pe care Rusia lui Putin le-a încălcat, fie că a fost vorba de Georgia, fie de ultima criză a gazelor. Și va continua așa, atâta timp cât Europa nu-și modifică politica față de Rusia, avertizează istoricul britanic. Noua administrație americană are alte preocupări acum. Are nevoie de Rusia în negocierile nucleare cu Iranul. S-ar putea să renunțe la scutul antirachetă, ale cărui elemente urmau să fie amplasate în Polonia și Cehia, și să nu mai insiste în cadrul NATO pentru integrarea rapidă a Ucrainei și Georgiei. Așa că Europa trebuie să aibă acum singură grijă de ea, să aibă o politică externă comună, imposibilă însă în absența unei politici comune față de Rusia. La rândul ei imposibilă, fără o politică energetică și una față de Ucraina, comune. Există deja câteva propuneri valabile, precizează Timothy Garton-Ash. Conducta Nabucco, crearea unei piețe europene a gazului, crearea unor capacități noi de depozitare a gazului. Dar o politică europeană depinde de marile puteri europene, în primul rând de Germania. Până acum, ministrul de externe german, social-democratul Steinmeier, a continuat linia relației speciale cu Rusia impusă de fostul cancelar Schröder. Politică dictată și de cooperarea intensă dintre concernul german E.ON Ruhrgas și Gazprom. Acum însă, cancelara Angela Merkel încearcă să reechilibreze această relație, este de părere Timothy Garton-Ash în articolul din The Guardian.
Ileana Giurchescu și opinia istoricului britanic Timothy Garton-Ash despre rolul Germaniei în stabilirea unei posibile noi strategii europene în relația cu Moscova.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Săptămâna aceasta se împlinesc 30 de ani de la Revoluția Iraniană, care a pus capăt monarhiei și a adus pe harta lumii Republica Islamică Iran. Unul din martorii oculari a evenimentelor de acum 3 decenii este fotograful Reza Degati, care a imortalizat Revoluția în plină desfășurare. Reza, cum îi spune toată lumea, conduce în prezent un centru media la Kabul și a acordat un interviu serviciului persan al postului nostru de radio, Radio Farda. Reza Degati ne-a spus că fotografia încă de mic copil, mai mult ca hobby. În zilele Revoluției Iraniene era deja tânăr student la arhitectură, dar și-a spus că e momentul să ia aparatul de fotografiat și să iasă în stradă, să se joace de fotograful câteva zile. Cele câteva zile s-au transformat însă în 3 decenii, în care a fost mai mult fotograf decât arhitect și și-a făcut meseria mai mult pe front decât în fața planșetei de desen. Întrebat de serviciul iranian al postului nostru de radio dacă a și participat la demonstrațiile din anul 1979, Reza a răspuns că pentru el, în acele zile fierbinți, lucrul cel mai important era să facă fotografii și că este mai bine să pornești pe stradă cu un aparat de fotografiat decât cu pumnul încleștat. Reza Degati își amintește de zilele Revoluției Iraniene ca de zilele unei mari schimbări. Tinerii, mai ales, erau plini de speranță. Voiau, ca și el, ca și Reza, o țară liberă în care oamenii să poată spune ce gândesc, nu ca sub regimul șahului. Din păcate, adaugă Reza, Regimul islamist care a urmat nu s-a dovedit cel mai bun prieten al libertății de expresie. Imaginea pe care Reza și-o amintește cel mai bine de acum 30 de ani e aceea a unei prezentatoare TV care a anunțat că regimul șahului s-a prăbușit. Atunci, spune Reza, știam că libertatea și democrația nu pot veni de îndată. Ne gândeam că va dura vreo 6 luni. Din păcate, adaugă acum fotograful, foarte mulți iranieni sunt nevoiți să constate că nici astăzi nu sunt liberi și nu trăiesc într-o democrație. În colecția lui Reza se află 2 fotografii pereche, făcute în aceeași piață centrală din Teheran la interval de un an. În prima, făcută în zilele Revoluției, fețele oamenilor din mulțimea de 1 milion de persoane sunt entuziaste, fericite. După un an, în același loc, în imagine apar revolvere, puști mitraliere, oameni speriați, imaginea unui regim care începea să-și arate adevărata față. Când mă gândesc că de 3 decenii iranienii trăiesc într-o țară ca o închisoare, cu presiuni economice, psihologice și sociale greu de suportat, nu-mi mai pot aminti cu mare plăcere de zilele Revoluției, ne-a spus fotograful Reza Degati în finalul interviului acordat serviciului iranian al postului nostru de radio.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-un recent discurs cu ocazia lansării aniversărilor pentru 650 de ani de existență a statului moldovean, domnul Vladimir Voronin a vorbit despre istoria acestei zone și a apreciat că perioada sovietică a fost anume aceea care a permis dezvoltarea economiei, culturii, vieții sociale a Moldovei. Perioada de dinainte de 1940 fiind, în opinia domnului președinte Voronin, o perioadă de înapoiere ca parte a României. Domnul Voronin spunea că populația era analfabetă, că nu exista nicio universitate la Chișinău.
Iulian Ciocan l-a întrebat pe istoricul Andrei Pipidi, profesor la Universitatea din București, bun cunoscător al istoriei moderne, autor al unor studii de istorie medievală, dar și de istorie modernă a regiunii și care a participat recent la Paris la o dezbatere despre istoria Moldovei, cum comentează aceste afirmații ale președintelui de la Chișinău.
Evident, în asemenea ocazii festive, oamenii politici simplifică după interesele lor. Prin urmare, adevărul cuprinde unele elemente din cele spuse de președinte, dar în ansamblu se prezintă altfel. De fiecare dată că o nouă provincie a fost adăugată teritoriului de stat românesc, au apărut anumite excese în tratarea populației locale. Autoritățile de la București nu aveau o experiență a acestor medii noi și căutau să folosească împrejurările, având o concepție insuficient de deschisă și de lucidă. Asta pentru a explica de ce, într-adevăr, s-au ridicat și atunci voci care au criticat atitudinea guvernelor românești față de Basarabia. Prin asta înțeleg totuși altceva decât spune președintele. Ce e asta? Jumătate din populație era analfabetă. Pentru România întreagă situația nu era cea mai favorabilă, dar se făcuseră totuși mulți pași înainte, e adevărat mai mult în vechiul regat datorită politicii unor oameni ca Spiru Haret, în timp ce de situația din Basarabia erau de vină autoritățile țariste, care evident până în 1918 nu făcuseră nimic ca să ridice nivelul cultural al provinciei. O universitate era pe cale de a se crea la Chișinău, unde primele structuri se formaseră deja. Nu mai vorbesc de participarea unor oameni de cultură, unor cercetători științifici, la lucrările Academiei de la București și la publicațiile ei. Prin urmare, nu stau lucrurile așa. România era o țară agrară și era chiar politica unor partide de a dezvolta acest tip de economie, care pentru multă vreme s-a dovedit favorabil. E adevărat că pe urmă s-au schimbat împrejurările economiei internaționale, în special după criza din 1929-33. Asta nu înseamnă că trebuie să privim lucrurile cu ochii noștri de astăzi.
Prin urmare, vi se par ușor exagerate aserțiunile președintelui
Orban? Mi se par bine exagerate, adică totdeauna e ușor să porniști de la un sâmbure adevărat ca să construiești în jur o întreagă viziune care nu corespunde decât unor intenții foarte adânc implantate în realitatea contemporană.
Domnule Pipide, ce ar putea contrapune elita politică românească ideologiei moldovenismului?
Nu pot să fiu de acord cu întrebarea așa cum ați spus-o dumneavoastră. Nu elita politică trebuie să discute aceste probleme, pentru care e de altfel cu totul incompetentă. Îi revine societății civile datoria să pună în evidență, să scoată în relief ceea ce leagă pe românii de o parte și de alta a Prutului. Așa cum vedem că se face politică și la București și la Chișinău, e mai bine să vorbim cu oameni care nu sunt direct implicați în politică. Faptul că dumneavoastră vorbiți astăzi cu mine, care sunt un asemenea om, arată că v-ați dat seama de asta.
În genere, în zona Balcanilor se discută foarte mult despre trecut, despre identitatea națională. Este o temă sensibilă. Aceste discuții sunt benefice sau dimpotrivă, cumva ne împiedică să mergem înainte? Deci ce credeți în acest sens?
Asemenea discuții sunt inevitabile pentru că totdeauna această problemă se pune pentru statele noi. Iată, avem atâtea exemple și la dumneavoastră și la sud de Dunăre, în Balcani. Unele sunt state care n-au existat niciodată, al dumneavoastră sau Bosnia. Că vrem sau că nu vrem, ce subiect revine, fiindcă oamenii simt nevoia unui suport moral pe care îl oferă trecutul. Dar acela nu corespunde cu trecutul adevărat. Nu e istoria așa cum a fost, este istoria așa cum guvernele vor să fie. După părerea mea, în mare parte, dezbaterea de acest fel are efecte nedorite.
Istoricul Andrei Pipidi, profesor la Universitatea de la București, într-un interviu cu Iulian Ciocan.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Așa numită fereastră de transfer de 33 de zile s-a închis aseară fără mare zgomot. Transferul secolului a căzut și Kaká a rămas la AC Milan în ciuda ofertei de 100 de milioane avansată de Manchester City. Kaká a pus astfel capăt unei aberații care ar fi dat peste cap tot ce se știe despre comerțul cu fotbaliști. Deodată, într-o epocă în care guvernele cheltuie sute de miliarde fără să clipească, fotbalul pare un exemplu de cumpătare. După eșecul operațiunii Kaká, piața de transfer a rămas însă blocată. Cea mai importantă mutare e, în aceste condiții, plecarea lui Andrei Arșavin de la Zenit Sankt Petersburg la Arsenal. Arșavin a impresionat la Euro 2008 și a intrat imediat în câmpul de licitație. Însă Zenit a așteptat și a plusat prea mult, iar Arșavin a pierdut variante majore de transfer, între care Real Madrid și AC Milan. Zenit nu pare să fi învățat lecția și a continuat să negocieze nerezonabil. În ultima zi posibilă de transfer, Arșavin era tot în Rusia. Englezii au închis ochii, au lăsat lucrurile să meargă încă o zi și Zenit a înțeles în sfârșit că nu va putea obține mai mult pe Arșavin. Zenit a semnat în cele din urmă transferul. Suma n-a fost dezvăluită, ziarele vorbesc de 25 de milioane de euro, dar greul abia începe. Chiar la asemenea sumă, Arșavin nu are loc garantat la Arsenal, care practică un sistem de selecție deschis în care echipa rămâne rare ori aceeași două meciuri la rând. Manchester n-a făcut niciun transfer notabil, iar Liverpool și-a permis chiar să îl descarce pe Robbie Keane, un fotbalist de clasă care nu s-a adaptat însă și se întoarce la Tottenham. Chelsea a mai făcut o achiziție cu Panaș și l-a adus pe Ricardo Quaresma împrumutat de la Inter Milano. Cealaltă mare milaneză, AC Milan, pare decisă să-l țină pe David Beckham, adus acum două luni din Statele Unite. Sau, cel puțin așa declară insistent, Beckham, un idol fotbalist bine instruit în arta relațiilor publice. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Vzevolo Ciornei și Săptămâna.
Editorialul lui Viorel Mihail este intitulat Biografii mutilate. Examinând polemicile din ultimul timp între forțele politice și publicistica din dotare, autorul remarcă faptul că unii oameni politici și unii observatori ai fenomenului politic de la noi au acum tendința de a-și ține minte biografiile începând cu 4 aprilie 2005. Eu scriu la rubrica Impresii, sub titlu Parfum de spectacol, despre campania electorală care se va declanșa în curând sau este aproape declanșată.
Cu recomandările din săptămână punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă spun toate bune. Pe mâine, la aceeași oră, aici Radio Europa Liberă.